Hefseroka Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî Tulay Hatimoğulları Rıstembolê ji ber yekî îlonê roja aştî ya cîhanê serdana dayîkên aştiye kir. Hatimoğulları ragahand ku Kurd li Sûriye û Tirkiye statüyeka mayinde dixwazin.
Dört parça Kürdistan'da Kürt halkının verdiği mücadeleye karşın
Eud Beje, îro li her derê rojlata navîn şer didome û pêdivî bi aştî heye. Bi taybet dema em temaçe dikin pirsgirêka Kurd hê jî li herêmê wek kêşeya mezin xwe nîşan dide. Ji ber vî jî Kurd li Sûriye, li Tirkiye statiyekê dixwazin. Çareserî jî di vê derê de ye. Heke heta ku ev pirsgirêk neyê çareserkirin, aştî jî pêkan nîne were herêmê. Hatimoğulları li ser pozberiyen ku di navbera İsrail û Hamasê de pêk tên jî sekinî. Û ragahand ku heke ev şer neyê rawestandin pêkan e ku tevahiya rojlata navîn têkeve nav alavê agir û belavê her derî bibe. Dayîkên aştiyê jî li ser vê rojî rawestiyan û daxwaza çareserkirina pirsgirêka Kurd kirin. Dayîkan ragahand ku Kurd netewekî qedîm yên vê axêne û bi salan e ku li hemberî wan zor û zext tene nîşandayîn. Dayîka aştiyê Rewşan Dînar ji dengê Amerîkayê re ragahand ku dayîk bi tevahî aştî dixwazin.
Wextê ku dibêjin yekî îlûnê aşîtiya cîhanê, yanê ev ji hemî gelan re pêwîstî ye, ji hemî gelan re jî derbasdar e. Em jî wekî dayîkekî Kurd, wekî xelqê Kurd, yanê salan e şerekî qirêj, şerekî gemar, nava Mezopotamyayê vî welatê han de timeşe bi sûna şeran aşîtiye yanî xwîn xwînê mezinan digotin xwîn xwînê nayê teşûştin xwîn diyalog mitabaqat li hevhatin însaniyet demokrasî edalet wekhevî biratî yanî hemû gelekî vî welatê de tijîn ji hemî kesê re edalet pêwîstiye Ev soruna hane ki bi salan e gelê Kurd, gelekî nava zulm û zordestkê da tijî, em dixwazîn eqilmendê vî dewletê êvî dewletê kurê ve diben, evî roja hane ki yekkena rojekî vesîle, aşîtî, biratî, em jî wekî hemî gelan, hem aborî, hem siyasî, hem însanî, hem exlaqî, hem civakî, em jî jiyanekî xweş derbas bikein, em wî dixwazim.
Hêjayê balkişandinê ye ku di 1 îlona 1939-an de cara yekemîn hêzên Almanyayê Polonya dagir kirin. Li ser vî jî Brîtanya û Fransayê bersîva Almanyaya Nazî ango Adolf Hitler da û şera cîhanê ya duyemîn dest pê kir. Netewên yekbûyî jî ji ber ku balê bikişînin ser giringiya aştiyê ev roj îlan kirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Stambol.